Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Postoje uslovi Nemačkog Bundestaga za ulazak u Evropsku uniju, koje je veoma teško ispuniti, izjavio predsjednik Nikolić. Pregovarački okvir za pristupne pregovore sa Srbijom skoro je završen, skrining posle letnje pauze, kaže Evropski komesar za proširenje File. Kosovo uvelo vizni režim za 87 zemalja. Snowden podneo zahtev za azil u Rusiji. Vreme sunčano, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Posle otvaranja pregovora, Srbiji tek predstoji veliki posao, kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Kosovo će ostati i posle otvaranja pregovora jedna od najozbiljnijih tema o kojoj će Evropska unija konstantno voditi računa, a i sam proces pregovora je izuzetno komplikovan i težak.
Povodom izlaska dnevničkih beležaka pisca Dobrice Ćosića o Kosovu od 66. godine pa do Briselskog sporazuma, pitali smo istoričarku Branku Prpu da li je ovaj uporni zagovornik podele Kosova konačno čovek prošlosti.
Ćosić jeste čovek prošlosti, s tim što nažalost kod nas prošlost dugo traje. Ali kada se artikuliše jedna nova budućnost, u toj budućnosti za Ćosića neće biti mesta.
Pitali smo i roditelje da li su u prethodnih 6 mjeseci čuvali račune od kupovine bebi opreme kako bi tražili povraćaj PDV-a koji je počeo od juče.
Taj PDV nije ni mali, 20% sigurno dobro dođe, ali jednostavno ljudi su navikli da kad izađu iz neke radnje, naročito iz radnje gdje se kupuju te kašice i neke stvari koje su dosta jeftinije, oni to i ne uzmu računa, na kraju krajeva i bace ga kad dođu kući.
Sve račune, znači i za potrebe same bebe, znači počev od pelena, raznih, znači preparata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da postoje uslovi Nemačkog Bundestaga Srbiji za ulazak u Evropsku uniju, koje je veoma teško ispuniti, ukazujući da Srbija nije i ne može da prizna Kosovo. Nikolić je za Hrvatsku radio televiziju rekao da su nemački uslovi motivisani time što je Berlin priznao Kosovo i želi da vidi kako se odnosi između dve države koje je priznala dobro razvijaju.
Ja ću razgovarati ozbiljno sa nemačkom kancelarkom da vidim da li je to prikriveno zahtev da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije ili ne, pošto Evropska unija kao organizacija u svakom svom izveštaju, u svakom svom razgovoru sa nama kaže da oni se ne mešaju u to i da su statusno neutralni i da ne traže od nas da priznamo nezavisnost Kosova.
Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je da je izrada pregovaračkog okvira za pristupne pregovore sa Srbijom skoro završena i da očekuje da skrining počne odmah nakon letnje pauze. Evropska komisija će danas dostaviti nacrt pregovaračkog okvira nadležnim službama na konsultacije, a cilj nam je da ga dostavimo zemljama članicama pre letnje pauze, rekao je File na sednici Spoljno-političkog komiteta Evropskog parlamenta. On je najavio i da će već sljedeće nedelje u Beograd poslati zamjenika direktora za proširenje Josta Kortea na razgovore o pripremama za skrining, dok će on lično doći sredinom jula. Radne grupe Beograda i Prištine nastavljaju danas tehničke pregovore o primjeni dogovora koje su dve strane postigle na političkom nivou. Očekuje se da će se, pored pravosuđa i policije, u najnovijoj rundi pregovora do 8. jula na dnevnom redu naći i pitanja izbora i energetike. Kosovo je uvelo vizni režim za 87 zemalja, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Kosova. Vlada Kosova je u maju odlučila da uvede vizni režim za 87 država. Tada je bilo reči da će se vizni režim sačiniti na osnovu pretnji sigurnosti države Kosovo i u interesu međunarodnog mira i stabilnosti. Na osnovu liste koju objavljuju mediji, režim viza će se među ostalima primenjivati i prema Rusiji i Kini, kao i Alžiru, Kubi, Egiptu, Iranu, Iraku, Indoneziji, Pakistanu, Libiji i Siriji. U Skupštini Srbije se nastavlja načelna rasprava o rebalansu državnog budžeta, čijim je predlogom budžetski deficit ograničen na 4,7% BDP-a. Opozicija navodi da je predlog neodrživ i da ga neće podržati, dok poslanici vladajuće koalicije tvrde da su predviđene mere neophodne. Sindikat nauke Srbije danas će organizovati protest nazvan Spasimo nauku zbog lošeg odnosa države prema toj oblasti i višemesečnog neisplaćivanja naknada za naučno-istraživački rad. Kako je najavila predsjednica tog sindikata Đurđica Jovović, naučni radnici će se nakon protestnog okupljanja na trgu Nikole Pašića prošetati do vlade Srbije. Jedan od sedam zahteva koje imaju je i ostavka ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Žarka Obradovića. Zid prostorija nevladine organizacije Urbanin u Novom Pazaru ispisan je grafitima kojima se na vulgaran način vređa direktorka te organizacije Aida Ćorović. Prema rečima aktivista Urbanina, potpisi na grafitima mogu da ukažu da su autori pripadnici ili simpatizeri lokalnih navijačkih grupa. Protest više hiljada građana koji su se okupili u Sarajevu jer vlasti BiH nisu u traženom roku usvojile zakon o jedinstvenom matičnom broju građana, završen je sinoć u večernjim časovima. Demonstranti su poručili da neće odustati od svojih zahteva. Iako su se razišli, građani ističu da protesti nisu završeni. Egipatska vojska je odbacila tvrdnje o pripremi vojnog prevrata. Predstavnici opozicije pozdravili su vojni ultimatum političarima, nazivajući ga svojim uspehom. S vojskom se solidarisao i egipatski MUP, prenale su agencije. Vojska je prethodno saopštila da će intervenisati ukoliko predsjednik Mohamed Morsi ne ispoštuje volju naroda. Najmanje 17 ljudi poginulo je u Iraku u dva napada severno od Bagdada, a među žrtvama su i pripadnici jedne sunitske naoružane grupe koja se bori protiv Al-Kaide, navode irački zvaničnici. Bivši operativac CIA Edward Snowden podneo je zahtev za politički azil u Rusiji, saopštio je ruski imigracioni izvor blizak tom slučaju, prenosi Reuters. Taj izvor je rekao da je jedan od aktivista Wikileaksa, koji prati Snowdena, u nedelju uveče predao njegov zahtev ruskom konzulatu u tranzitnoj zoni na moskovskom aerodromu Šermetijevo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima govorimo o onome što čeka Srbiju na njenom dugom putu koji je započeo zelenim svetlom za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da na njemu postoje i uslovi nemačkog Bundestaga koje je veoma teško ispuniti. Ponovivši da Srbija ne može da prizna Kosovo, Nikolić je najavio da će sa Angelom Merkel, nemačkom kancelarkom, razgovarati o tome da li postoje prikriveni zahtevi da Srbija prizna Kosovo. Andrej Oksimović iz Centra za spoljnu politiku podsjeća da je Nemačka svoje uslove Srbiji prezentovala još u vrijeme prethodne vlade, da oni nisu nepoznati i da osim normalizacije odnosa s Kosovom ima i drugih stvari koje se traže.
Kao što vidimo ovih dana, veoma često se spominje pitanje procesuiranja osoba koje su odgovorne za paljenje nemačke ambasade. Naime, ovo su neke od tema koje se konstantno vraćaju kao politička tema za sto pregovarački, prosto neke stvari koje, ako tako mogu da kažem, se ne praštaju. Dakle, u daljem procesu integracije ovo će se konstantno vraćati na dnevni red. Naravno, ne smemo prebregnuti da su očekivanja Evropske unije, a Nemačka će naročito taj proces pratiti, implementacija dogovorenog sporazuma između Beograda i Prištine koji je dogovoren u aprilu mesecu. Naime, niko ne želi da ovaj sporazum ostane mrtvo slovo na papiru. Postoji svest da je za implementaciju potrebno mnogo više vremena nego što je bilo prostora do odluke o otvaranju pregovora, ali sasvim sigurno će se ovaj proces veoma pomno pratiti u mesecima koji su pred nama i vagaće se koliko postoji realna politička spremnost da se ovaj sporazum implementira na terenu.
Kaže Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i dodaje da veliki posao tek predstoji.
Bez obzira što smo trenutno u slavljeničkom raspoloženju, sa razlogom i opravdano, pred nama je veliki posao, dakle Kosovo će ostati i posle otvaranja pregovora jedna od najozbiljnijih tema o kojoj će Evropska unija konstantno voditi računa, a i sam proces pregovora je izuzetno komplikovan i težak, odnosno zahteva značajne rezove u domaćem zakonodavstvu koje ne podrazumevaju samo njihovo usvajanje, već i njihovu implementaciju. Tako da veliki posao je pred nama, ali ja se iskreno nadam da ćemo u njega ući sa nešto većim entuzijazmom, imajući u vidu da smo jednu ozbiljnu prepreku preskočili i imajući u vidu da upravo sada dolazimo do onih najznačajnijih reformskih procesa koji zapravo treba našu unutrašnju strukturu da prilagode razvijenim demokratskim društvima.
Ocenjuje Aleksandra Joksimović, ako Evropski savjet potvrdi takozvani pregovarački okvir, odnosno da implementacija aprilskog sporazuma o normalizaciji odnosa s Kosovom teče kako je planirano, Beogradu se u januaru otvara 35 poglavlja za pregovore, već sada gotovo i da nema dileme da će normalizacija odnosa s Kosovom biti glavni uslov napretka Srbije ka Evropskoj uniji, što je svojim domaćinima u Beogradu poručio i predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompe. I više detalja slušamo od Branke Trivić.
Da zaradi datum pristupnih pregovora Srbiji je bila potrebna čitava decenija. Taj međukorak vlast je najavljivala gotovo kao dan D, upregnuvši čitavu naciju u psihotično stanje. U redu, trebalo se nečim pohvaliti pred građanima nakon briselskog sporazuma, ali datum će biti tek početak muka koje će se meriti godinama. Ne baš istih muka do duše koje su vidjeli svi dosadašnji kandidati. Normalizacija odnosa sa Kosovom postaće formalno deo 35. poglavlja, i to najvažniji deo, a najavljuje se da će se provlačiti i kroz sva druga. Pregovori, ukoliko Evropski savjet potvrdi da je sve u redu sa implementacijom aprilskog sporazuma, počinju u januaru, ali se i zatvaraju poglavljima 23 i 24, čija su meta pravosuđe, borba protiv korupcije i ljudska prava, a tim poglavljima pridodaće se i pomenuto poglavlje 35. Da će normalizacija odnosa sa Kosovom biti ključni uslov napretka Srbije, poručio je svojim domaćinima i predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. U Beograd je doneo poruku da Srbija ima punu podršku na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali da moraju da se nastave suštinski napori za normalizaciju odnosa sa Prištinom.
Suštinski napori da se implementira aprilski dogovor o normalizaciji odnosa sa Kosovom moraju se nastaviti.
Da se nije lako pridružiti Evropskoj uniji i da to postaje sve teže, ali da je za Srbiju dodatan uslov normalizacija odnosa sa Prištinom, poručio je domaćinima i Vincent Deže, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Otvaranje pregovora za članstvo u Uniji nova je oznaka za kvalitet srpskog društva, rekao je premijer Ivica Dačić, naglasivši da je izuzetno važno da pregovori počnu odmah.
Mi imamo ambiciju da to završimo brzo, da to uradimo efikasno i kvalitetno, isto kao što imamo ambiciju da Srbija ne bude nagrađena time što će postati članica Evropske unije, nego da Srbija treba da bude jedna od zemalja koja će zaslužiti to zbog kvaliteta svojih unutrašnjih reformi.
Uprkos Dačićevoj volji za ubrzanje, brzine u pristupnim pregovorima sa svim prethodnim kandidatima za EU do sada nije bilo, pa neće biti ni sa Srbijom. Ne samo zato što treba harmonizovati čitavu nezavidnu domaću zakonsku sagu sa hiljadama i hiljadama stranica AKIA, odnosno evropske pravne tekovine, nego zato što to sve jednom kad se prevod prepiše od Hrvatske i Crne Gore treba i implementirati. Bez varanja na kartama, poput onog viđenog u igri sa Venecijanskom komisijom za Tadićevog vakta, prilikom izrade seta pravosudnih zakona i samozvane reforme pravosuđa. Pregovore je Hrvatska sprovodila čitavih 6 godina, zbog čega zabavno zvuči nedavna Dačićeva, doduše polušaljiva poruka visokoj predstavnici Catherine Ashton, da Srbija to namerava da obavi za 4-5 godina. Srpskoj vlasti bilo bi uputno da se prisjeti da je i Hrvatska na tom putu imala zastoja zbog problema sa Slovenijom ili isporuke Gotovine, a da se ne pominje Turska koja je pregovore počela pre 8 godina i zbog kiparskog i nekih drugih problema zatvorila samo jedno poglavlje. Ukoliko bude zastoja na putu normalizacije odnosa sa Kosovom, Srbiji će pregovarački proces prosto biti zamrznut i to više niko u Briselu i ne krije. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
A iz Beograda predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy otišao je u Prištinu. S kakvim porukama slušamo od Amre Zeneli.
Kosovo je poduzelo veliki korak na putu ka Evropskoj uniji, izjavio danas u Prištini predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy nakon sastanka sa kosovskim premijerom Hašimom Thaćem. Rompuy dodaje da je Kosovo naporno radilo da ispuni očekivanje evropskih vlada i institucija, naglašavajući da je uspjeh dijaloga Prištine i Beograda od izuzetne važnosti na tom putu.
This was the indispensable foundation.
To je bila neophodna osnova koju sada možete graditi. Bez toga ja ne bi bio ovdje. Svjesni smo da su dostignuća bila moguća samo zahvaljujući naporima obe strane. Zahvalan sam rukovodstvu Kosova i Srbije na njihovu posvećenost dijalogu i na fer i konstruktivnom duhu. Sada morate osigurati da se sporazum sprovede, poručuje predsjednik Evropskog saveta Rompuy. Premijer Kosova Hašim Thaći dao je obećanje da će Kosovo ispuniti sve uslove u rekordnom roku, a kako bi Kosovari što pre mogli slobodno da se kreću u zemljama Evropske unije. Obećao sam predsjedniku Rompuyu da će Kosovo svim svojim angažovanjem ispuniti sve kriterijume i evropske standarde u rekordnom roku, a kako bi išli napred u pravcu evropske budućnosti, kazuje kosovski premijer. On je također obećao i nastavak dijaloga sa Srbijom kao i sprovođenje postignutih sporazuma. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovih dana objavljeno je dopunjeno izdanje dnevničkih beležaka Dobrice Ćosića o Kosovu. Obuhvataju period od 66. kada je prvi put javno izašao sa idejom o podeli Kosova do današnjeg dana kada je potpisan Briselski sporazum koji on označava kao kosovski poraz Srbije. Tim povodom naši sagovornici govori o tome da li ovaj pisac koji se smatra suslovom srpske političke scene u vremenu kobnog prodora srpskog nacionalizma u 20. veku, danas u 21. veku čovjek prošlosti. Prilog Branki Mihajlović.
Dobrica Ćosić za takozvani kosovski poraz, kako on vidi ono što se ovih dana događa na relaciji Beograd-Priština-Brisel, okrivljuje kominternine sledbenike, Titove bolševike, Slobodana Miloševića, Novu demokratsku vlast i za 5. oktobra zajedno sa njenom opozicijom i crkvom. U tom periodu Ćosić je uporno zagovarao ideju o podeli Kosova po etničkom principu. Ako nije prihvaćena ta ideja vezana za Kosovo, jer se verovalo da neće biti izgubljeno, u ratu bivšoj Jugoslaviji Slobodan Milošević ušao je u scenu koju nose projekti etničkog inženjeringa. Koliki je udeo Dobrice Ćosića u politici Srbije u drugoj polovini 20. veka? Istoričarka Branka Prpa i akademik Ljubodrag Dimić.
Sam Ćosić i politički bliski krugovi njegovi stoje iza događanja naroda takozvanog na Kosovu u sredinom 80. godina, kad zapravo počinje pokušaj redefinicije ne samo Srbije, nego i jugoslavenske države, a sam Ćosić postaje čovjek direktno involviran u politička događanja 90. godina.
Njegov uticaj je od 1966. godine vrlo vidan. On u toj knjizi dokumentuje jednu svoju ideju za koju nije bilo sluha ni 60-ih, ni 70-ih, ni 80-ih, ni 90-ih godina. Njegova reč je stizala do mnogih adresa i u zemlji, i u inostranstvu. Njegove su ideje, pretpostavljam, pomno analizirane, da li su i prihvatane, u kojoj meri jesu, koji nisu. To je sad pitanje za ozbiljno istraživanje.
Ćosićev uticaj se ne gubi ni nakon smene vlasti i odlaska Miloševića, kaže Branka Prpa.
I piše pismo Zoranu Đinđiću i zastupa koncepciju podele Kosova. On ni jednog jedinog trenutka, što bi se reklo, nije otišao u penziju. On je čovjek tu stalno prisutan, on je prisutan i za vreme Zorana Đinđića, i za vreme Koštunice, i za vreme Tadića, više kao suslov, ali kao neko koji stoji iza nečeg, neeksponiran. On je prosto čovjek koji je svojim idejama stvorio današnju situaciju. Možda on nema više lični uticaj na način na koji je imao ranije.
Dobrica Ćosić piše da kosovsko pitanje briselskim sporazumom nije konačno rešeno, da će sporazumi i nesporazumi između Albanaca i Srba trajati dok postoji Balkan. I dalje Ćosić tvrdi nešto što podseća na čuvenu Miloševićevu tezu o zelenoj transverzali, navodnom islamskom prodoru ka Evropi, koju će Srbija zaustaviti uz pomoć Zapada. Citat: Kosovo kao islamska teritorija biće moćan činilac u agresiji neo-osmanske Turske za osmanlijsko nasljeđe Otomanske carevine na Balkanu i njenoj težnji za prodor u Evropu. Završen citat. Da li je konačno Dobrica Ćosić sa svojim idejama o etničkim granicama čovjek prošlosti ili su njegove ideje samo nakratko pohranjene u dnevničke beleške? Ljubodrag Dimić i Branka Prpa.
Mnogi bi želeli da Ćosić bude čovjek prošlosti, kao što bi mnogi želeli da Ćosić bude čovjek budućnosti, ali on je jednostavno čovjek po svom vremenu, legitimno ima prostor da iskazuje svoje ubeđenje i svoje misli, a kako će se to kome svideti, da li će to biti politički prihvatljivo ili ne, danas, sutra, preko sutra, to je već deo druge priče, ali nesumnjivo on kao institucija po sebi ima mesto u procesu koji se odavno počeo, koji još uvijek traje.
Ćosić jeste čovjek prošlosti, s tim što nažalost kod nas prošlost dugo traje. Dakle, ta prošlost je i postala i naša sadašnjost. Budućnost još nije artikulisana. Ali kada se artikuliše jedna nova budućnost, u toj budućnosti za Ćosića neće biti mjesta.
Kako njegovu ulogu vide u susjedstvu? Pisac i prevodilac iz Sarajeva Marko Vešović.
Do završetka rata Gedo je crovao svojom filozofijom, ne samo svoj narod, nego je ta filozofija bila opasna za druge. Sad, pošto je Milošević ispucao sve granate, danas je Gedo može da truje samo svoj vlastiti narod.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Sarajevu su, kao što ste čuli, do večernjih sati trajali protesti za jedinstveni matični broj. Oko 2000 građana tokom dana je blokiralo raskrsnicu u neposrednoj blizini zgrade državnog parlamenta u Sarajevu. Oni su došli da podrže akciju nenasilnih građanska neposlušnost pod parolom otkaz, koja je usledila nakon što vlasti u BiH nisu u zadatom roku usvojile zakon o jedinstvenom matičnom broju. Okupljenim Sarajlijama pridružili su se građani iz drugih gradova BiH, ali i regiona. Proteste je pratila Selma Boračić.
Sloboda je moja nacija, piše na transparentu iza kojeg na raskrsnici sjede majke s djecom. Nemoćni da se bore drugim sredstvima, sjeli su na ulicu i tako blokirali saobraćaj u oba pravca.
Dok ne budu dobili matične brojeve, ne idemo odavde nigdje, jer ova djeca su ponos ovog grada. Bićemo grad Sarajeva do 10 godina.
Ova vlast brine za svoje fotelje, boli ih briga za nas, osnovna ljudska prava.
Među 2000 građana, koliko ih je u ponedjeljak došlo ispred zgrade državnog parlamenta, najviše je roditelja djece, mladih i penzionera. Svi su na neki način obespravljeni, no tu su prvenstveno da daju otkaz neodgovornoj vlasti.
Dosta više ove nepravde, nije niko nezamljeni, prema tome nisu ni oni. Ko su oni? Ima omladine, pametne, fine, na kraju moja boga mi djeca neka nešto pričaju.
Primaju platu, a ne rade ništa. Treba im svijem dati otkaz.
Nakon 26 dana protesta, BH parlamentarci nisu usvojili zakon o jedinstvenom matičnom broju. Rok je istekao 30. juna. No za okupljeni diplomatskim obavezama oko čestitanja, fotografisanja i proslavljanja ulaska susjedne Hrvatske u Evropsku uniju, BH političari zaboravili su da građani države koji su ih birali da upravljaju istom nemaju osnovna ljudska prava. Zbog takvog ignorantskog odnosa, neformalna grupa građana pokrenula je akciju otkaz. Ona je izbor građana da nenasilnim putem poruče BH parlamentarcima šta misle o njima, kaže glumac Feđa Štukan.
Dajemo im otkaz. Od sad smo neposlušni građani, ne plaćamo im ništa, ne dajemo im pare.
Nakon višesatne vožnje podršku BH građanima dala je i sedmočlana grupa aktivista iz Zagreba. Jedan od njih, Nikola Biliškov.
Smatramo da je ovo dio jedne puno šire priče. Dio pokreta koji se događa trenutno diljem svijeta. Zbog toga naš transparent glasi jedan svijet, jedna borba.
S druge druge strane, u zgradi parlamentarne skupštine tek nekolicina uposlenih, uglavnom u administraciji, zjapi skoro pa prazna. Ne dolaze na posao od 6. juna, dana kada su demonstranti blokirali sve ulaze i izlaze iz zgrade BH parlamenta, te držali BH parlamentarce nekoliko sati unutra. Tvrde da nisu sigurni, iako su sve nadležne policijske agencije rekle suprotno. Takav odnos BH vlasti, koji su od Bosne i Hercegovine napravili najsiromašniju državu u Evropi, krajnje je bahat, smatra profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Ujkić.
Kada se oni pozivaju na nacionalne interese, na svoje kolektive i narode, pozivaju se ni na što drugo nego na apstrakcije, na njihove zamisle oko toga, jer dakle, to su instrumenti s kojim nas sve mobiliziraju. Ja se nadam da je došlo vrijeme da kažemo da nećemo više biti instrumentalizirani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz regiona prelazimo na dešavanja u svetu. Bivši operativac CIA Edward Snowden podneo je zahtev za politički azil u Rusiji, saopštio je ruski imigracioni izvor blizak tom slučaju. Taj izvor je rekao da je jedan od aktivista Wikileaksa koji prati Snowdena u nedjelju uveče predao njegov zahtev ruskom konzulatu u tranzitnoj zoni na moskovskom aerodromu Šeremetjevo. Ruski predsjednik Vladimir Putin prethodno je rekao povodom apela Sjedinjenih Američkih Država da Moskva izruči Snowden, da njegova zemlja nikada nikoga nije isporučila i da bi Snowden mogao da ostane u Moskvi pod jednim uslovom. Mora da prestane sa delatnostima usmerenim na nanošenje štete našim američkim partnerima, makoliko čudno zvučalo kada ja to kažem.
Našim amerikanskim partnerom, kako ni strano prezvuči iz mojih usta.
SAD je prethodno opozvala Snowdenov pasoš i od Rusije zatražila da im ga preda. Putin tvrdi da se to neće dogoditi. Rusija nikada nikoga nikome nije izručila i ni ne planira to da uradi.
To nikogo nikada nije udavalo.
Američki predsjednik Barack Obama rekao je tokom posete Tanzaniji da se i dalje nada da će Rusija ipak izručiti Snowdena.
We don't have an extradition treaty with Russia.
Mi sa Rusijom nemamo sporazum o izručenju, ali s druge strane Snowden je, kako smo razumeli, tamo otputovao bez važećeg pasoša, bez legalnih papira i mi se nadamo da će vlada Rusije doneti odluku zasnovanu na normalnim procedurama koje se tiču međunarodnih putovanja i normalne interakcije koju imaju agencije za sprovođenje zakona.
The normal procedures regarding international travel and the normal interactions that law enforcement have.
Inače, slučaj Edwarda Snowdena uz krizu u Siriji biće i glavna tema razgovora američkog državnog sekretara Johna Kerrya i ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova tokom današnjeg samita u Bruneju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je od 1. jula počeo prvi rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju PDV-a na kupljenu hranu i opremu za bebe. Građani će, kako je najavljeno, svoj novac dobiti krajem avgusta. Država naplaćeni porez vraća za stvari kupljene za decu do 2 godine starosti, a u prvom roku, koji ističe 15. jula, podnose se računi izdati od 1. januara do kraja juna ove godine. Ukoliko se poreznici budu držali maksimalnih zakonskih rokova, vraćeni novac leći će im na račune krajem avgusta. Naša Milana Kuzmanović pitala je roditelje u Valjevu da li su čuvali račune.
Znam da osobe koje žele da ostvare to, taj povraćaj PDV-a, da treba da dostave račune.
Koliko je realno da je neko čuvao sve račune od kašica, mleka i...
Mislim da uopšte ne postoji takva osoba, jer ljudi uglavnom i ne uzimaju te račune, mada je verovatno nije mala stvar to, taj PDV nije ni mali, 20% sigurno dobro dođe, ali jednostavno ljudi su navikli da kad izađu iz neke radnje, naročito iz radnje gdje se kupuju neke stvari koje su dosta jeftinije, oni to i ne uzmu računa, na kraju krajeva i bace ga kad dođu kući.
U toku sam s tom odredom i spadam one koji su čuvali te račune. Doslovno, znači sve da jedno.
A čuvali ste račune za kolica, kreveta, za ove veće ili ste čuvali sve?
Sve račune, znači i za potrebe same bebe, znači počev od pelena, raznih, znači preparata za kupanje, znači onda dalje za negu bebe.
Da li mislite da su svi bili disciplinovani kao vi, da čuvaju sve te račune? i da li su roditelji blagovremeno bili obavešteni o svemu?
Roditelji su sigurno čuli od drugih roditelja koji su to već iskoristili. Također, znači, da god da kupujete nešto, znači, prodavci će vam također reći da imate pravo na povraćaj PDV, da sačuvate sve račune, tako da doći do informacije nije nikakav problem. I da ne znate, znači, ništa bez toga.
A da li ste već bili na sajtu Poreske uprave, jeste vidjeli taj obrazac, jeste ga popunili?
Nisam još popunio, sad ću krenuti.
Ovim smo stigli i do samog kraja emisije, gdje još jednom, kratko, podsjećamo na najvažnije vesti. Postoje uslovi Nemačkog Bundestaga za ulazak u Evropsku uniju koje je veoma teško ispuniti, izjavio predsjednik Tomislav Nikolić. Pregovarački okvir za pristupne pregovore sa Srbijom je skoro završen. Screening počinje posle letnje pauze, kaže evropski komesar za proširenje Stefan File. Kosovo uvelo vizni režim za 87 zemalja. Edward Snowden podneo zahtev za azil u Rusiji. Vreme danas bit će uglavnom sunčano sa temperaturom do 28 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova, a do tada više informacija možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.